Toisaalta korkein hallinto-oikeus totesi sen, että nimenomaan ylitiheä karhukanta voi aiheuttaa sellaisia ongelmia, että sitten sitä kantaa on tarve metsästyksellä sitten tai vaikuttaa metsästyksen kautta. Eli silloin se tarkoittaa, että niitä yksilöitä tapetaan sitten sen metsästyksen kautta, eli että se voi olla mahdollista.
Moi, minä olen Matti Tieaho, sapat jalassa. Tässä jaksossa puhutaan vähän jopa metsästyksen tulevaisuudesta Suomessa. Aihe on nyt akuutti, kun korkein hallinto-oikeus kumosi viime syksyisiä karhunkaatolupia. Tässä jaksossa mä juttelen tästä aiheesta mun tämänkertaisen vieraan kanssa, joka on Riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ymmärsinkö, Sauli, oikein, että sun majapaikka on Kuopio?
Pitää paikkansa. Monesti näissä asioissa sanotaan, että teen päätöksiä jossakin Kehä Kolmosen sisäpuolella, mutta tosiaankin on vuodesta 11 asti ollut täällä Kuopion suunnalla.
Kun mä kuuntelen sun intonaatiota, puhetta, niin kuulostaa siltä, että et sä nyt mikään Keravan kaveri ole, että sä oot jostain sieltä provinssista kotosinkin.
No en itse ole Pohjois-Savosta, mutta kainuulaislähtöinen olen kyllä, että siinä mielessä varmasti joku murteen parsin sekoitus mun puhekielestä varmasti välittyy edelleenkin, että kyllä tein etelänkin keikan, että sielläkin pitkään Helsingin suunnalla asustelin, mutta eipä se maalaispoikkaan tartu.
Kuopiohan on iso kaupunki, 100 000 ihmistä, ja tuossa aikaisemmin syksyllä kaksi kertaa ajoin sen läpi, kun kävin Lapissa metästämässä, niin sehän näyttää vallan komeilta keskukselta, että jos Kuopiossa on, niin se ei tarkoita sitä, että on ihan jonkun tämmöisen hirsimökin nurkassa töitä tekemässä.
Kuopio on vahvasti kehittyvä iso kaupunki sinällään, mutta sitten sisältää paljon myöskin maalaisseutua, ja maaseudulla kyllä asustelen, että en varsinaisesti siellä Kuopion keskustassa.
Okei, mennään asiaan. Tässä lokakuun lopulla taisi olla niin, kun toi korkein hallinto-oikeus antoi tämmöisen tuomion, että Riistakeskuksen viime syksynä antamat karhuluvat onkin perusteettomia, eli Riistakeskus toimi väärin. Mitäs mieltä sä oot tästä tuomiosta?
No, korkein hallinto-oikeus on puhunut, ja korkeimman hallinto-oikeuden kannanottoja ja linjauksia tulee kunnioittaa, eli tosiaan se on ohjenuoraa meille sitten jatkoa ajatellen. Mutta sitten tietysti samaan hengenvetoon täytyy todeta, että nämä luontodirektiivi- ja metsästyslakiin liittyvät suurpetoasiat on erittäin tulkinnallisia, ja siinä mielessä on tietysti toisaalta sitten kuitenkin äärimmäisen hyvä, että tulee niitä tulkinnan rajoja selviteltyä, että missä rajoissa ne tulkinnat ovat mahdollisia ja mitä sitten kaiken kaikkiaan asiassa tulee ottaa huomioon, että nyt kun puhutaan nimenomaan tästä kannanhoidollisesta metsästyksestä, sitä ei löydy direktiivistä eikä myöskään metsästyslaista suoraan sellaisena kirjoitettuna, vaan se on jätetty avoimeksi, eli nimenomaan avoimeksi sillä tavalla, että siellä ei sanota sitten suoraan, että mitä se niin kuin voi olla, millä perusteella, mikä on se päämäärä, mitä siinä tavoitellaan. Ja silloin on tietenkin selvää, että kun se on jätetty avoimeksi, niin silloin aina on varmasti tahoja, jotka voi sanoa, että se, mitä on sitten päätöksentekijä käyttänyt, että se ei ole oikea. Ja se tulee sitten tutkituksi tässä valitusprosessissa ja tosiaan viime kädessä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Mä luin tämän korkeimman hallinto-oikeuden pumaskan tästä aiheesta, ja aika, niin kuin lakiteksti yleensä, niin aika hämäräksi jäi. Voisitko sä kertoa mulle yksinkertaiselle kaverille, mitä Riistakeskus teki väärin myöntäessään ne luvat? Nythän oli kyse, oliko se Kuhmon alueella 18 lupaa, menikö tämä oikein?
Joo, tämä toinen ratkaisu, vuosikirjapäätös, kosketti Kuhmoon tehtyä meidän tekemää poikkeuslupaa, ja sitten se toinen ratkaisu kosketti sitten Pirkanmaalle Pohjois-Hämeessä tehtyä yhtä poikkeuslupapäätöstä. Molemmissa ratkaisuissa niin tuota korkea hallinto-oikeus tosiaankin totesi, että se päämäärä, mitä me oli sitten käytetty, niin se ei sitten tosiaan korkeamman hallinto-oikeuden mielestä siihen soveltunut, ja sitten se, että emme olleet sitten löytäneet riittäviä selvityksiä sen tueksi sitten, mitä oli ajateltu, että se olisi sitten se päämäärä. Ja myöskin siinä tuli tietysti monta uutta elementtiä myöskin mukaan, että mitä siinä päätöksenteossa pitäisi sitten ottaa huomioon, että nimenomaan se tarkastelu pitää tehdä hakemusaluekohtaisesti. Se ehkä sieltä välittyy niin kuin semmoisena merkittävänä asiana, eli että se pitää sitoa juuri siihen alueeseen, ja sieltä pitää olla sitten se selvitys, että miten siihen päämäärään sitten meinataan päästä. Eli se oli sitä täsmentävää tässä kaiken kaikkiaan. Toisaalta korkein hallinto-oikeus totesi sen, että nimenomaan ylitiheä karhukanta voi aiheuttaa sellaisia ongelmia, että sitten sitä kantaa on tarve metsästyksellä sitten tai vaikuttaa metsästyksen kautta. Eli silloin se tarkoittaa, että niitä yksilöitä tapetaan sitten sen metsästyksen kautta, eli että se voi olla mahdollista. Mutta tosiaan ne reunaehdot on nyt sitten näiden ratkaisujen jälkeen niin kohtuullisen tiukkoja, ja tämä tosiaan otetaan nyt sitten jatkossa huomioon, jos tämän tyyppisiä hakemuksia meille tulee jatkossa.
Mä puran tätä asiaa vähän isommasta vinkkelistä. Karhu on tämmöinen EU-direktiivin suojelema nelosliitteeseen kuuluva suurpeto, joita on Suomessa tietty määrä, ja sen EU-liitteen takia karhun metästys on kielletty, piste. No, voidaan myöntää poikkeuslupia, jos vaikka se paikallinen tilanne sitä vaatii. Mutta sitten on tämä tämmöinen, puhunko mä nyt oikein, kun mä puhun kannanhoidollisesta metästyksestä. Tässähän tilanne on se, että maa- ja metsätalousministeriö antoi viime kesänä asetuksen, jossa se ilmoitti, että näin ja vai ilmoittiko se, että näin ja näin monta karhua voi metästää. No, joka tapauksessa pääsääntö EU-direktiivin mukaan on, että karhu ei saa ampua, mutta voidaan myöntää poikkeuksia. Esimerkiksi silloin, jos tulee joku karhu liian, tulee kotiin, sanotaan näin. Mutta miten tämä kannanhoidollinen metästys, tämmöiset vuosittaiset luvat, mitä myönnetään, niin onko nämä myös niin sanottuja poikkeuslupia?
Kyllä, kaikki mitä poikkeuksina tai tämmöisiä suojelusta poikkeamisia tehdään näissä suurpetoasioissa, niin ne on aina poikkeuslupia. Meillähän niin kuin kansallisessa kielenkäytössä puhutaan niin sanotuista vahinkoperusteisista poikkeusluvista, ja sitten on ollut se toinen kategoria, niin sanotut kannanhoidolliset poikkeusluvat. Vahinkoperusteisissa on tosiaan niiden todennettujen vahinkojen kautta mahdollisesti myönnettäviä poikkeuslupia. Ne voi olla porotaloudelle aiheutuvia vahinkoja, mehiläisvahinkoja, lammasvahinkoja, sen tyyppisiä. Tai sitten turvallisuusperusteisiä, että tosiaan niin kuin sanoit, että tulee niin sanotusti kotiin. Eli on taajamassa tai sitten pihapiirissä säännöllisesti toistuvasti liikkuva. Tai sitten niin, ne on ehkä ne konkreettisimmat tilanteet, joissa voisi se turvallisuusperuste tulla, niin ne on niitä tosiaan niin sanottuja vahinkoperusteisia poikkeuslupia. Ja niissä on vielä se tärkeä, mikä pitää muistaa, että siinä on kohdennettu yksilö, eli se tietty yksilö, joka aiheuttaa sitä vahinkoa, tai se tietty yksilö, joka tulee sinne pihapiiriin toistuvasti, jatkuvasti, ja on sitten turvallisuusriski, niin sellaisissa. Eli siinä on, joku voisi käyttää termiä, että se on niin kuin nimetty yksilö. Mutta sitten tämä kannanhoidollinen metsästys tosiaankin, mitä me käytetään kansallisena terminä tai on käytetty, niin kuin jo tuossa aiemmin totesin, niin sitä ei ole kirjoitettu ei luontodirektiiviin eikä myöskään meidän metsästyslakiin niin kuin sanoina sisään. Eli siellä on se niin sanottu luontodirektiivissä 16.1e-alakohta, jossa vaan puhutaan tarkoin valvotuissa oloissa ja niin edelleen. Ja siinä on jätetty se päämäärä, eli se syy, miksi niitä eläimiä sitten on tarve tuota poistaa sieltä luonnosta tai tappaa sillä poikkeusluvalla, niin se on jätetty kokonaan niin kuin auki. Eli se on jätetty sitten kansalliseen harkintaan, että mikä on se peruste. Ja meillä sitten tämä peruste on aikojen saatossa kehittynyt sitten sitä kautta, että maa- ja metsätalousministeriö on tuottanut kannanhoitosuunnitelmat näille eri suurpetolajeille, ja siellä kannanhoitosuunnitelmissa on sitten laaja toimenpidepaketti on ollut aina kunkin lajin osalta, että mitä tehdään, jotta kanta säilyy suotuisella suojelun tasolla, taikka että se suotuisa suojelutaso saavutettaisiin. Ja karhun, suden ja ilveksen osalta kaikissa niissä hoitosuunnitelmissa on sitten ollut myöskin yhtenä toimenpide, niin kuin konkreettisena toimenpiteenä se, että niin sanottu kannanhoidollinen metsästys mahdollistetaan. Eli se on siellä työkalupakissa ollut sitten mukana. Ja tuossa sitten, kun kerroit siitä, että ministeriö on antanut asetuksia, niin niillä asetuksillahan on tosiasiallisesti sitten tuota rajattu sitä meidän toimivaltaa. Metsästyslaissa on suoraan annettu meille se toimivalta, että me teemme näitä päätöksiä. Meidän vastuulla on tosiaan käsitellä ne eri hakemukset, mitkä meille tulee sen toimivallan rajoissa, mikä tulee suoraan metsästyslaissa. Mutta ministeriö on sitten tuolla asetuksella rajannut sitä ja varmistanut sitä rajaa, jotta se suotuisa suojelun taso säilyisi. Ihan niin kuin tavallaan semmoiseksi perälaudaksi sillä tavalla, että me vaan sitten jossain vaiheessa tekisin niin kuin liikaa päätöksiä suhteessa siihen, mikä on se suotuisen suojelutason säilyttämisen tarve. Näin emme varmasti olisi tehneetkään, vaikka asetuksia ei olisi annettukaan, mutta että se on kuitenkin myöskin sitten EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä sitten todettu, että se ministeriön antama asetus on sillä tavalla kuitenkin hyvä, että se luo semmoisen tietyn konkreettisen ylärajan, että missä rajoissa sitten on mahdollista niitä poikkeuslupia tehdä. Tämä oli ehkä tämmöinen aika pitkäkin selvitys, mutta että se avautuu sitten tämä kokonaisuus, niin on tärkeää sitten kuvata sitä vähän laajemmalti, että miten tämä koko järjestely ja järjestelmä on tähän mennessä sitten toiminut. Ja vielä tuosta hoitosuunnitelmista sen vielä lisäsin tähän myöskin, että niiden merkityshän oli erityisesti aiemmin, niin se oli vahvasti esillä komission antamissa ohjeissa, oli ohjeasiakirja, jossa hoitosuunnitelmat ja niiden merkitys korostettiin erityiselle tasolle. Mutta sitten vuonna 2021 komissio antoi uuden ohjekirjeen luontodirektiivin soveltamisesta, niin sieltä hoitosuunnitelmaan tehdyt niin kuin kohtuu joustavat tulkinnat, niin oli poistettu. Mutta kuitenkin korostan sitä, että nykyisessäkin tulkintaohjeessa tämä hoitosuunnitelmien merkitys on kirjattu sinne aika selkeästi näkyviin niin kuin siitä näkökulmasta, että hoitosuunnitelma voi toimia viitekehyksenä päätöksentekijälle, kun miettii sitten sitä yksittäistä päätöstä, että jos kaikki edellytykset täyttyy, niin kun se tapahtuu sen hoitosuunnitelman puitteissa, niin se voisi olla kuitenkin mahdollista. Ja vielä tästä hoitosuunnitelmasta muutoin, että korkein hallinto-oikeus on myöskin pitänyt näitä hoitosuunnitelmia aiemmin merkittävänä tekijänä siinä päätöksenteossa, että vuonna 2014 korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun Ilves-asiassa ja siellä nimenomaisesti korkein hallinto-oikeus totesi, että hoitosuunnitelmaan perustuvana Ilveksen metsästys oli mahdollista toteuttaa sillä tavalla ja sitähän me on käytetty nyt sitten käytännössä ohjenuorana ihan näihin viime vuosiin saakka, että nyt aivan viime vuosina sitten korkein hallinto-oikeus on muuttanut tätä tulkintalinjaa tietysti EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun kautta, joka tuli sutta koskevana tuossa jokunen vuosi sitten, niin sitä kautta tämä tulkintalinja on sitten jonkin verran muuttunut näissä asioissa ja ohjannut tätä harkintaa niin kuin eri suuntaan ja oikeuskäytäntö eri suuntaan ja sitten tavallaan sitä meidän tehtäväksi tulevaa asiaa sitten myöskin niin kuin tiukemman tulkinnan suuntaan.
Jos nyt oikein ymmärsin, niin 21 komissio on vähän niin kuin tiukentanut tätä direktiivin soveltamista, mutta nämä kannanhoidolliset hoitosuunnitelmat, joihin sitten perustuu tämä poikkeuslupa vuosittain ammutuista suurpedoista, niin sehän ei ole mikään ihan uusi juttu.
Niin, se ei ole sinällään niin kuin uusi juttu, niin kuin kerron, että aiemmin niillä oli nimenomaisesti merkitystä, mutta että nyt sitten tämä tiukentunut kansallinen oikeuskäytäntö on sitten tosiaan johtanut siihen, että se mitä oli aiemmin hoitosuunnitelmissa yleisellä tasolla kuvattu, että mitä pyritään tavoittelemaan, niin se ei ole enää riittävää. Eli nyt se mitä hoitosuunnitelmissa ja myöskin niissä ministeriön asetuksissa ja niiden muistioissa, mitä ministeriö on tuonut asioista esille, niin korkein hallinto-oikeus on nyt sitten näissä viimeisimmissä ratkaisuissaan todennut sen, että ne on liian yleisen tason linjauksia ja täytyy olla täsmällisempi se päämäärä, mitä sitten tavoitellaan. Ja siinä on niin kuin ollut sitten se haaste meille Riistakeskukselle, että kun sitä ei ole missään sanottu sitten, että mikä on se päämäärä, mitä näissä tulisi sitten käyttää, niin se on ollut sitten meidän harkintaa ja tehdä sitten se päämäärä sille päätökselle. Nythän jonkun verran julkisuudessa on ollut, että Riistakeskus keksii nyt sitten erilaisia sanakäänteitä näihin päätöksiin. Se on meidän tehtävä, eli me ollaan päätöksentekijöitä. Hallintomenettelyyn kuuluu se, että kun hakemus tulee, niin päätöksentekijän on tehtävä selvitykset, päätettävä se asia ja päätökselle silloin täytyy kirjoittaa ne asiat näkyviin, mitä nyt sitten lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö edellyttää. Ja tällä hetkellä tosiaan tuo oikeuskäytäntö korkeamman hallinto-oikeuden linjausten mukaisesti edellyttää, juontaa juurensa tietysti sinne EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuun, että on asetettava selkeä päämäärä ja sille on löydettävä perustelut ja myöskin selvitykset sitten, että miten se päämäärä toteutuu. Ja sen takia sitten me olemme siinä niin kuin tärkeä toimija tässä kokonaisuudessa. Se on meidän tehtävä.
Joo. Ensin on siis kannanhoidollinen suunnitelma. Sitten onko se niin, että joka vuosi annetaan asetus näistä maksimimääristä ministeriöstä, mitä suurpetoja voi nitistää?
Tuon ministeriöstä on tullut käytännössä vuosittain eri lajeille, eli karhulle ja ilvekselle, tämä asetus, jossa on tosiaan sitä meidän toimivaltaa rajoitettu sen myönnettävän poikkeuslupamäärän osalta, eli on se niin sanottu suurin sallittu saalismäärä. Suden osalta he ei ole joka vuosi sitä asetusta antaneet. Eli siinä meillä on ollut niin kuin puhtaasti omaan harkintaan perustuvaa sitten se, että missä rajoissa toimimme. Mutta korostan, että vaikka meillä on niin kuin ollut vapaat kädet, niin luonnollisesti oikeuskäytäntö ja niiden lajien tilanne, luonnonvarakeskus tuottaa kanta-arviot. Meidän tehtävä on peilata sitä tilannetta sitten siihen kanta-arvioon ja aina tilanteisiin siellä sitten, mistä se hakemus tulee, että mikä on se tilanne ja voimmeko sitten lupaa myöntää vaiko emme.
Mihin tämä ministeriön asetuksen lukumäärä perustuu? Perustuuko se Luken arvioihin, kanta-arvioihin?
Kyllä, Luken kanta-arvio on se tärkeä perusta, eli tutkimukseen perustuva arvio siitä, että mikä se meidän kunkin lajin sitten kanta-arvio on. Ja sitten Luke on myöskin nyt viime vuosina näiden lajien osalta pystynyt mallintamaan nimenomaan sitten mallinnuksen keinoin sitä, että mikä voisi olla sellainen kestävä verotusmäärä, jolla kannan kehitystä ei vaaranneta, koska aina tässä päätöksenteossa otetaan huomioon se, että jos sitä pyyntiä on sallittu, niin sillä pyynnillä ei ole millään muotoa haluttu vaarantaa sitä kannan suotuisaa kehitystä tai sitä kannan suotuisaa suojelun tasoa. Eli karhu ja ilvesää meillä on olleet jo pitkään suotuisalla suojelun tasolla, että siinä mielessä nämä toimenpiteet, mitä on tehty, niin ovat olleet onnistuneita, mutta se, että nyt sitten tässä keskustelussa on niin kuin unohdettu näitä monia hyviä asioita, joita on saatu aikaan tässä ajan saatossa, että nyt on sitten menty niin kuin näihin pääpäätösten sisältöihin ja sitten siihen tulkintaan ylipäätään, että onko se nyt suotavaa näitä lajeja sitten ylipäätään metsästä tällä tavalla kuin metsästetty.
Mä vielä palaan tähän, että meillä on maa- ja metsätalousministeriö. Onko Riistakeskus maa- ja metsätalousministeriön alainen organisaatio vai onko se tämmöinen itsenäinen organisaatio? Varmaankaan se ei ole niin, että kun sä siellä Kuopiossa avaat oven, niin sä voit sitten alkaa jutella luonnonvarakeskuksen miesten tai naisten kanssa sillä, että kaikki nämä toimii, nämä kolme ministeriö, Riistakeskus ja Luonnonvarakeskus omilla tahoillaan. Ja kun Luonnonvarakeskus tekee sen oman kanta-arvion, millä se suotuisa suojelutaso ylläpidetään, niin sitten ikään kuin Riistakeskus omaa harkintaansa käyttäen lopulta myöntää ne lukemat, minkä verran saadaan riistaa näitä suurpetoja, nyt puhutaan vaikka karhusta, niin näinkö se menee se kuvio?
Yes. Suomen riistakeskus on tosiaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnon alalla oleva julkisoikeudellinen laitos. Olemme sillä tavalla niin kuin itsenäinen toimija, mutta tietysti kun olemme ministeriön alla käytännössä, niin me teemme ministeriön kanssa esimerkiksi tulossopimuksen siitä, että mitä tavoitteita meillä nyt sitten on tuleville vuosille tai tulevalle vuodelle tai kuluvalle vuodelle. Eli se on tietysti ihan normaalia tätä ministeriön tulosohjausta niin kuin siinä asiassa, niin kuin kaikkinensa niin kuin riistakeskusta suhteen. Luke on sitten tietysti taas oma toimijansa ja heillä on oma lainsäädäntö, meillä on oma lainsäädäntö, että sillä tavalla jokaisella on se oma tontti, mutta että tietysti kun on näistä riista-asioista kysymys, niin me kaikki linkitytään kuitenkin tietyllä tavalla toinen toisiin. Meidän pitää olla tietoisia, mitä tapahtuu, koska me käsittelemme sitten niitä Luken aineistoja ja niitä tietoja sitten omassa päätösharkinnassamme. Sitten vielä, jotta tämä olisi niin kuin mahdollisimman monimutkaista, niin vielä sitten tuo myöskin esille sen, että täällä meillä riistakeskuksessa on vielä sitten tässä lainsäädännössä tehty tämä minun tehtävä, eli nämä julkiset hallintotehtävät, niin ne on sitten eriytetty vielä tästä talon muusta toiminnasta. Eli tässä tehtäväkentässä toimivat henkilöt silloin, kun tehdään julkisia hallintotehtäviä, niin me ollaan riippumattomia. Eli korostan sitä, että silloin tavallaan niin kuin vaikkapa talonjohtaja tai sitten riistakeskuksen hallitus, niin he eivät niin kuin voi vaikuttaa siihen, mitä me teemme, kun teemme näitä päätöksiä. Eli me toimimme niissä asioissa täysin itsenäisesti.
Mä vielä kertaan. Maa- ja metsätalousministeri asettaa vuosittain sen ylärajan. Luke tutkii ja selvittää tieteellisesti, mikä on se suotuisa taso, millä kanta pysyy toimivana, ja sitten riistakeskus sen Luken arvion perusteella tekee sitten arvion, kuinka monta kaatolupaa nyt esimerkiksi karhulle annetaan, ja se ei suinkaan ole se määrä automaattisesti, mitä asetus antaa myöten.
Joo, ei tosiaan, tai siis kuvasit tosi hyvin kyllä tuon, että mitä, niin kuin, miten tämä tosiaan toimii. Eli meidän tehtävä on sitten, Luke antaa tosiaan sen oman arvion siitä kestävän verotuksen mitoituksesta, mutta sitten meidän tehtävä on, kun Luke antaa niin kuin yleisellä tasolla sen, että se ei ole aluekohtaista se mitoittaminen, niin meidän tehtävä on sitten tosiaankin se, että kun hakemukset meille sitten tulee, niin katsoa sitten niitä alueita, hakemusalueita ja kohdentaa ja miettiä sitten hakemusaluekohtaisesti, että minkälainen se kannantila siellä alueella on. Hakijat monesti hakevat enemmän kuin on sitten mahdollista myöntää. Eli myönteisissäkin päätöksissä olemme monesti rajanneet sitä lupamäärää selkeästi alemmaksi kuin mitä hakija on hakenut. Ja osassa sitten kanta, jos ei ole hyvällä tolalla, niin teemme myöskin kielteisiä päätöksiä. Eli se on sitten sitä meidän tekemää päätösharkintaa, joka on meidän leiviskää siinä kokonaisuudessa.
Ja nyt vastaus yhdellä sanalla kysyn, että onko nämä lupien hakijat metästäjiä?
No, kyllähän ne yleensä on metsästäjiä, koska siellä on yleensä taustalla metsästysseura, ja metsästysseuralla on sitten joku, joka hoitaa sen homman. Eli tarvitaan se niin sanottu paperinpyörittäjä, joka tekee sen hakemuksen ja on sitten vastuullinen siitä, eli luvansaaja. Mutta nykyisellään tietysti nämä luvansaajat on monesti niin sanottuja yhteislupia, että siellä on sitten taustalla monta metsästysseuraa, jopa niin kuin koko kunnan alue yhdessä, eli puhutaan niin sanotuista yhteisluvista. Mutta se on selvää, että siellä on metsästäjiä, jotka ovat sitten halunneet näitä lajeja metsästää, niin yleensä se on sitten sellainen henkilö, joka on myös itsekin metsästäjä. Aina ei välttämättä niin ole, että hakijakaan voi olla niin kuin lähtökohtaisesti kuka tahansa, joka on miten sen nyt sanoisi, sielun hyvissä ruumiin ja sielun voimissa, että voi toimia hakijana, täysivaltainen henkilö.
Joo. Hei, nyt kun KHO teki tämän päätöksen, oliko se nyt tuossa lokakuun ihan lopulla, nythän me eletään jo marraskuuta, niin mitäs tämä nyt tarkoittaa jatkoa? Mä ihan kun mä olisin lukenut jostain somesta tai sitten ihan tällaisesta auktorisoidusta mediasta, että tämmöinen kannanhoidollinen metästys karhujen kanssa Suomessa nyt päättyy.
No, maa- ja metsätalousministeri julkaisi viestipalvelu X:ssäkö se nykyisellään on, tuo entinen Twitteri, niin tuota, siellähän he julkaisivat tämmöisen kannanoton, että tältä se nyt sitten näyttää. Ja aika tosiaan näyttää. Se on selvää, että varmasti myöskin ministeriön päässä ja varmasti metsästäjäpiireissä ja varmaan meillä Riistakeskuksessakin asiaa mietitään ja pohdiskellaan ja ihan varmasti monissa muussakin sidosryhmässä myöskin varmasti siellä luonnonsuojelupuolella mietitään, että miten tästä eteenpäin, koska aihepiiri ei häviä tästä mihinkään. Suurpetoja on, suurpetokannat varmuudella voivat jatkossakin hyvin tai ainakin kasvavat tällä perusteella, kun todennäköistä, jos tuo ministeriöennustus nyt sitten tai kannanotto pitää paikkaansa, että kannanhoidollinen metsästys nykymuodossa on sitten historiaa, niin se varmasti tarkoittaa sitä, että pyynti tulee olemaan ja se kohdennettu pyynti vähäisempää, jolloin kantojen kasvu on varmastikin siinä mielessä niin kuin todennäköistä, niin tuota aika näyttää sitten, että mihin suuntaan tämä tilanne sitten kehittyy.
Tämä kuulostaa todella huolestuttavalta. Siis sä oot Riistakeskuksen Jehu. Nostatko sä nyt tässä kädet pystyyn, että tämän päätöksen perusteella tämä homma on suurin piirtein taputeltu vai mikä on se toinen vaihtoehto?
No, ei minun tehtävä ole käsiäni nostaa pystyyn, koska lainsäädäntö on raamittanut se, että meidän tehtävä tai minun tehtävä on käsitellä näihin liittyviä poikkeuslupa-asioita. Jos meille tulee hakemuksia, niin edelleenkin jatkossakin näitä hakemuksia käsittelen, koska lainsäädäntöhän edelleenkin mahdollistaa ainakin tällä hetkellä sen, että siellä toimenpidevalikoimassa on mahdollisuus, jos on sellaisia henkilöitä, jotka haluaa hakemuksen jättää, niin kyllähän meidän pitää niitä hakemuksia asianmukaisesti käsitellä jatkossakin. Mutta on selvää, että tämän korkeimman hallinto-oikeuden viimeisimmän linjauksen perusteella, niin se kynnys sitten, että lupa tulisi myönteisenä, niin on varmastikin suurempi, ellei hakija ole sitten kyennyt asiansa selvittämään niin kuin niin kattavasti, että me todettaisiin sitten, että se selvitys on riittävä. Mutta tässä myöskin samaa hengenvetoa kyllä nyt sitten sanoisin myöskin sen, että kun korkein hallinto-oikeus tuota kertoo sen, että pitää olla se riittävä selvitys, niin tässä juridiikan maailmassahan se taas tarkoittaa sitä, että se on taas herkullinen paikka sitten uusille valituksille, koska aina voi joku sanoa, että ei tuo edelleen käsittävä selvitys, että pahimmillaan tämä tarkoittaa, että tässä edelleenkin, jos näitä hakemuksia käsiteltäisiin ja joskus tekisimme myöskin myönteisiä päätöksiä, niin se olisi edelleenkin kritiikille altis ja joku voisi sitä koetella ja pahimmillaan se aina sitten taas johtaisi muutaman vuoden oikeusprosessiin, koska aina kun asia menee korkeampaan hallinto-oikeuteen saakka, niin tuota se prosessi voi viedä vuoden parikin ennen kuin on sitten se lopputulema olemassa, että sillä tavalla, jos ollaan tällä valituksen tiellä, niin se vie aina sitten aikaa. Että sen takia olisi tietysti aina parempaa, että yhteisesti keskustelle voitaisiin päästä jonkinmoiseen yhteisymmärrykseen ja mahdollisesti jopa kompromissiin siitä, että miten asioita haluttaisiin hoitaa järkevältä pohjalta ja järkevällä tavalla.
Mä muistutan vielä, että tässä on se hakija. Kun se hakee niitä kaatolupia, niin onko se taho, joka perustelee, miksi pitää niin ja niin monta, vai onko se Riistakeskus, joka sitten johonkin suuntaan perustelee, miksi se sitten myöntää nyt sitten vaikka 18 lupaa Kuhmon alueelle karhun kaatoa?
No, hakija tietysti esittää ne omat näkemyksensä, mutta niin kuin nyt on osoittautunut, että kun tämä on näin tulkinnallista ollut tähän mennessä, niin on varmasti jokaiselle kuulijallekin itsestään selvää se, että ei hakijat ole voineet tai pystyneet tuota esittämään sellaista argumentointia, joka nyt sitten tämmöisessä esimerkiksi korkeampaan hallinto-oikeuteen saakka menevässä asiassa sitten olisi niin validia, että heillä olisi se kaikki tieto siitä, että miten monimutkaista tämä aihekokonaisuus kaikkinensa on. Silloin tulee nimenomaan se päätöksentekijän vastuu siitä, että jos on kuitenkin asianmukainen hakemus on jätetty meille, niin meidän pitää se hakemus käsitellä. Ja tosiaan tuota oikeuskäytäntö on sitten lähtenyt niin kuin siitä, että loppupeleissä että näissä asioissa niin päätöksentekijän vastuulla on sitten se asia selvittää ja myöskin sitten tässä asiassa niin tuota viime kädessä sen päämäärä sitten asettaa, kun sitä päämäärää ei ole asetettu niin kuin minnekään papereihin näkyville, että tämä se olisi, vaan se on ollut tiettyä rajan saakka jopa hakuammuntaa voisi joku näin sanoa, että mikä se voisi olla. Ja meidän tehtävänä on sitten loppupelissä ollut se asettaa ja tuota, nyt sitten näissä karhuasioissa niin se on käynyt nyt sitten tuon korkeimman hallinto-oikeuden läpi ja on todettu, että ainakaan tuo päämäärä ei päde.
Mitäs mieltä sä oot siitä? Tässähän siis tässä KHO-päätöksessä puhutaan tuosta Luonnonsuojeluliitto Tapiolasta tai sen Pohjois-Savo-Kainuun yhdistyksen tekemästä valituksesta. Ja Tapiolahan, mä tiedän, mä jututin Leena Iivosta, Tapiolan puheenjohtaja, tuossa alkusyksystä, ja tiedän, että ne haluaisi viedä tämän asian ihan tänne EU-tasolle, eli että saataisiin sitten sieltä ennakkoratkaisu tähän asiaan, niin oliko tämä meille suomalaisille metästäjille, yritän sanoa tämän näin, niin voitto, että korkein hallinto-oikeus ei tätä lupaa ennakkoratkaisua EU-tasolle antanut, vaan asia nyt ratkaistiin sitten kuitenkin toistaiseksi vielä täällä Suomessa.
No, korkein hallinto-oikeushan pyysi ennakkoratkaisua silloin muutama vuosi sitten susiasioista, että se, sieltähän tuli kuitenkin jo tiettyjä asioita, jotka selvensi tätä asiakokonaisuutta, ja sillä tavalla tietysti en voi korkeimman hallinto-oikeuden puolesta puhua, että miten he asioita ajattelevat, mutta tosiaan tässä asiassa he eivät katsoneet tarpeelliseksi erikseen enää mitään kysellä ennakkoratkaisuasioita EU-tuomioistuimen suunnalta, että siinä mielessä varmaan heidän näkökulmasta tämä asia oli kuitenkin helppo käsitellä täällä kansallisella tasolla. Mutta se, että mitä tulevaisuus sitten tuo tullessaan, niin sitähän en pystynyt tässä tilanteessa sen enempää arvioimaan, että myöskin tähän koko ison kokonaisuuteen kuuluu se, että jos tältä kansalliselta tasolta kannellaan EU-komission suuntaan, niin EU-komissiolla on sitten mahdollista aloittaa tämmöisiä valvontaprosesseja, mutta toisaalta sen voin tietysti kuulijoille sanoa, että kyllähän komissio on todennut sen, että jos on kyse tämmöisistä yksittäisistä poikkeuslupapäätöksistä, niin silloin se pitäisi käsitellä siellä kansallisen oikeuslaitoksen kautta, ja sitten jos siellä on sitten jää jotain sellaista, mikä ei olisi niin periaatteellisesti ratkaistua, niin sitten voi olla myöskin tarve sinne valvontaprosessiin, mutta että ne on vähän sitten jo isompia juttuja, ja ei välttämättä tämmöisistä yksittäisistä päätöksistä sinne asti menevää.
Jotenkin musta tuntuu, kun tuossa äsken puhuit siitä valituskierteestä tai siitä, että aina voidaan valittaa, niin kyllä tässä sellainenkin vaara on, että jos KHO ei anna oikeaa, lainausmerkissä oikeaa tuomiota tai päätöstä, niin sitten asia viedään sinne EU-komissioon, josta pyydetään sitten sieltä se ennakkoratkaisu. Mä näen sen ison kuvan tässä, että suomalainen luonnonsuojeluväki on jotenkin terhakoitunut, tai ainakin Tapiolla tässä asiassa niin, että kun tässä 92 tehdyssä direktiivissä tai liitesopimuksessa, mikä se nyt onkaan, jossa nämä suurpeurat on Euroopan tasolla rauhoitettu, niin että luonnonsuojelijoiden tavoite on vaikka kynnet verillä päässä siihen tulokseen, että ilveksen, karhun ja suden metästys se loppuu totaalisesti Suomessa.
No, tuohon en uskalla tietysti heidän puolestaan sen enempää ottaa kantaa, että mitkä mahdolliset lopulliset tavoitteet on, että kyllähän niin kuin luontojärjestötkin mun mielestä kuitenkin on tuoneet esille sen, että näitä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia voidaan käyttää tilanteissa, jossa on sitten se akuutti tarve, mutta että tosiaan se on totta kyllä, että kriittisempiä he ovat olleet näihin niin sanottuihin kannanhoidollisen metsästyksen perusteisiin, ja niistä nyt sitten tietysti on tullut tätä oikeuskäytäntöä, ja se on muokannut kyllä olennaisella tavalla, ja nimenomaan nämä viimeisimmätkin ratkaisut muokkaavat kyllä nyt sitten olennaisella tavalla tätä jatkoa. Se on selvää.
Mitä käy, jos kannanhoidollinen tämmöinen poikkeuslupa perustuva järjestelmä meillä kaatuu, niin miten meidän susi, ilves ja karhukannoille käy? Ahmasten niin on huolissaan.
No, kyllähän tietysti lähtökohtainen oletus on, että meillä tuolla luonnossa ravintoa riittää näille lajeille, että meillä on tietenkin eteläisessä Suomessa, lounaisessa Suomessa vahvat kauris- ja valkohäntäpeurakannat. Sitten tietysti tuo hirvikanta, se vaihtelee jo sitten enemmän. Se on tietysti enemmän tuota suden tuota ravintoa ja jossain määrin myöskin karhuravintoa, että niin kuin tämmöiset ravintovarat eivät kovin helpolla niin kuin tule vielä vastaan, että se niin kuin mahdollistaa kantojen kehittymisen sillä tavalla, että yksilömäärät varmasti tulevat tässä jatkossa kasvamaan, jos tuota pyyntiä ei voi ja sitten mitoittaa sillä tavalla, kun on tähän saakka mitoitettu. Mutta vaikea sitten arvioida, että mihinkä rajaan saakka kannat sitten kasvaa, että kyllähän tietysti luonnossa se tietynlainen tasapaino sitten syntyy, mutta että sitten tietysti tässä on jo keskustelussa noussut esille, että mitä kaikkea muita vaikutuksia sitten on näihin ihmistoimintoihin. Tietysti miten ylipäätään nyt sitten metsästäjät ovat toimineet talkoopohjalta vapaaehtoisesti lukuisissa tehtävissä suurpetoihinkin liittyen, että miten se siihen heidän motivaationsa toimia siellä kentällä, tuottaa tietoa, vaikkapa tutkimuksen käyttöön, havaintoja, olla mukana suurriistavirka-aputoiminnoissa poliisin apuna. Ainakin somekeskusteluissa siellä oli aika kriittisiäkin kannanottoja. Se voi olla tietysti tämmöistä turbulenssia, joka tulee tässä alkuvaiheessa, mutta näitä tietysti täytyy nyt pohtia ja seurata, että mitä tulevan pitää. Riistakeskuksena kyllä tietysti toivomme, että maltti olisi valttia ja edelleenkin oltaisiin. Meillä on kansainvälisesti ainutlaatuiset systeemit kuitenkin ollut näissä suurpetoasioissakin, joissa on osallistettu iso joukko ihmisiä ja siellä on oltu mukana tekemässä asioita yhteisten asioiden eteen. Ja tosiaan karhu- ja ilveskannat ovat suotuisella suojelun tasolla kiistämättömästi hyvällä tolalla ja susikantakin on nyt kuitenkin ollut levittäytymässä ja on kasvanut kuitenkin, vaikka sen osalta tietysti joidenkin mielestä tilanteen kehittyminen on ollut liian hidasta niin kuin sen kannan kasvun suhteen, mutta tietysti susi on sitten laji, joka muutoinkin on sitten hyvin ristiriitainen ihmisten ajatuksissa, että siinä on sitten monta muutakin asiaa, jotka erityisesti siellä nousee, että karhu ja ilves ovat olleet pitkään lajeja, joiden osalta ei ole sitten ollut sellaista huolta ja eikä myöskään sellaista, miten sen nyt sanoisi, konfliktin hakuista keskustelua, mitä on ollut tuon suden ympärillä.
Se on hyvä, kun mainitsit tuon suurriistavirka-avun. Mäkin olen näitä viestejä ja metsästäjien kanssa jutellessa tämä on tullut aika usein esiin, että suurelta yleisöltä unohtuu tämä suurriistavirka-apu. Eli miten sä näkisit, jos kävisi niin, tämä on tämmöinen kauhuskenaario, että suurista virka-apuun sitoutuneet metästäjät. Ne on metästäjät, jotka se tekee, jos ne kieltäytyisi tästä hommasta, menisi hernen enää, niin menisikö tämä homma vaikeaksi?
No kyllähän se käytännössä menisi vaikeaksi, että siinähän poliisi ja riistanhoitoyhdistykset on tehneet keskinäisen sopimuksen siitä, että miten se asia hoidetaan. Poliisilla ei ole resursseja, poliisi on ilmaissut sen moneen kertaan, että tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä järjestelmä, mikä on ollut, että siinä on metsästäjät eli ammattilaiset ollut mukana sitten heitä auttamassa. Poliisilla ei ole aikaa eikä resursseja hoitaa niitä kaikkia tilanteita, mitä tuolla kentällä nimenomaan kolaritilanteissa tapahtuu. Että suurpetojen osalta sitten tämmöisiä karkotustilanteita ja näitä, niin lukumääräisesti niitä on ollut kuitenkin vähemmän kuin näitä erilaisia niin kuin hirvieläinten kolaritilanteita, mutta kaikkia niitä on ollut kuitenkin hoitamassa ne suurista virka-apuhenkilöt ja he on olleet avainasemassa ja uskon kyllä, että toiminnot jatkuvat, mutta tosiaan tässä ensimmäisessä turbulenssivaiheessa nyt sitten voi nousta esille vahvasti ja on siis kyllä jo noussutkin, että onko tässä mitään järkeä, että vapaaehtoisesti siellä mukana ollaan ja poltetaan omaa bensaa niin sanotusti, eikä niin kuin muuta tuu korvaukseksi, kun sitten niin sanotusti annetaan märkkää rättiä päin kasvoja. Näin siellä monikin varmaan on ajatellut, mutta tosiaan pitäisi edelleenkin koittaa uskoa tähän järjestelmään ja tässä tapauksessa niin se on koko yhteiskunnan etu, että joku ja jotkut ovat olleet sitten näin valveutuneita ja olleet mukana sitten tätä asiaa hoitamassa. Se on ollut kaikki etu.
Yksi asia, mikä tässä karhunmetästyksessä on tullut esiin, on se, että se on tämmöinen, että on katsottu myös tärkeäksi se, että tämmöinen metsästysperinne säilyy, eli se osaaminen metsästäjillä ei katoa karhun, esimerkiksi karhun metsästyksen suhteen. Onko tämä karhun metsästyksen perinne, onko se joku myytti vai onko se ihan oikeat juuret suomalaisessa metsästyskulttuurissa?
Kyllähän tietysti käytännössä jokaisessa metsästysmuodossa on tietynlaiset perinteensä, ja nekin tietysti muuntuu siinä ajassa ja sen lainsäädännön kehittyessä, että minkälaiset perinteen niin kuin säilyttämisen mahdollisuudet ovat ja missä muodossa se niin kuin säilyy. Korkein hallinto-oikeus otti tässä omissa ratkaisuissaan kantaa siihen, että sekin karhunmetsästyskulttuuriin liittyvät ne näkökohdat, niin ne voi olla mahdollisia ottaa huomioon, kun muutoin sitten se päämäärä on sellainen, että ne edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle säilyvät, että kyllä korkein hallinto-oikeuskin otti niin kuin sen esille, että se voi olla siellä mukana, mutta että varsinainen itsenäinen päämäärä se ei kuitenkaan voi olla. Eli sillä on merkitystä ilman muuta, ja se on tärkeää. Ja nyt sitten tietysti tässä kokonaisuudessa niin karhunmetsästys on ollut nyt viimeiset vuodet tai viimeiset vuosikymmenet, mitä tätä nyt on tässä muodossa harjoitettu, niin se on ollut seurueen metsästystä ja koiranmetsästykseen perustuvaa toimintaa. Ja nyt varmaan siellä nämä karhunmetsästyksen käytettäviä koiria kasvattaneet metsästäjät varmastikin ajattelevat ja pohtivat sitä, että mikä on se tulevaisuus niiden koirien kanssa. Kannattaako niitä pitää, voiko niitä kouluttaa. Meillä on kyllä niin kuin poikkeuslupa siihen, että karhunmetsästykseen käytettäviä koiria on voinut kouluttaa. Siellä se peruste on ollut SRVA-toiminta, mutta siinä samalla on sitten myöskin karhunmetsästyksen yhteydessä voitu kouluttaa ja ylläpitää sitä koirien taitoa. Ja se, siihen liittyy varmastikin nyt pelkoja, että onko se nyt sitten niin kuin katoavaa se koira perinne, mitä tähän on sitten liittynyt, että jos niitä mahdollisuuksia ei ole sitten oikeasti olemassa.
No mikä
koska se, että jos on yksittäisiä vahinkoperusteisia poikkeuslupia, niin ainakaan tässä mittakaavassa, mitä nyt sitten karhunmetsästyksen käytettäviä koiria on kasvatettu ja koulutettu, niin sehän ei ole tietenkään mahdollista tai olisi mahdollista.
Niin eikö se nyt ole niin, että nykyään voidaan harjoitella karhunmetsästystä ilman, että karhu sitten lopuksi nitistetään? Tällaisia.
Niin, se on ollut mahdollista tämän karhunmetsästyksen yhteydessä. Ja sitten ollut tosiaan se poikkeuslupamenettely siihen, että karhunmetsästyksen käytettäviä koiria on voinut sitten kouluttaa. Se on vaatinut erillisen koulutusluvan, mutta se, että siinäkin tulee sitten pohdinnan paikka, että missä määrin tämmöisiä koulutuslupia on sitten järkevää myöntää, jos ei ole sitten varsinaista tarvetta sille, jos ei ole sitä kannanhoidollista metsästystä.
Niin, onko tämä koulutus, kun en ole itse karhumiehiä, niin tämmöiset karhukoiran koulutus, onko se sellainen tilanne, että karhukoira, käytän nyt tällaista geneeristä termiä, en rotua, pannaan karhun perään, oikean karhun perään, ja tilanne menee ihan lähestulkoon loppuun saakka ihan samalla tavalla, eli se karhu etitään ja otetaan se ajoon, mutta puuttuu vaan sitten se lopetuslaukaus.
Kyllä, ja se on sitten päätöksellä vielä rajattu, että se ei saa sitten jatkua liian pitkään. Eli kyse on tämmöisestä rauhoitetun eläimen häiritsemisestä, eli sen takia siihen tarvitaan se lupa. Eli lähtökohtaisesti ihan tuosta noin vaan ei saa lähteä tuonne mettään ja ajatella, että lähdenpä nyt sitten haukuttamaan karhua.
Eli tämä on tämmöinen catch and release. Siinähän voi joku sanoa, että sekin on sitten eläinrääkkäystä.
No varmasti voi sanoa, ja sen takia ne on ollut sitten rajallisia, että sitä ei saa sitten niin kuin jatkaa liian pitkään ja samoilla yksilöillä myöskään liian pitkään. Eli siinä on sitten päätösehtoihin kirjattu niitä pelisääntöjä sitten, millä tavalla se saa tapahtua, jotta kaikki menisi asianmukaisesti.
Mennään karhusta ilvekseen. Tässä viime viikot mediatila on hallinnut se, että Riistakeskus myös 300 ilveksen kaatolupaa ja joulukuun alussa homma jatkuu tai alkaa. mikäs tässä nyt meni pieleen, että tästä nousi sellainen äläkkä? Mehän ollaan Ilveksiä kaadettu niin kauan kuin meikäläinen muistaa.
Kyllä näin, ja, mutta tosiaan siinä on ehkä vähän sama asia kuin karhukin, että karhusta tuli niitä valituksia ja ne tuli nyt käsitellyiksi ja nyt korkein hallinto-oikeus linjasi, että se karhu osalta ei mennyt oikein, niin se tietysti luo nyt sitten sitä ilmapiiriä myöskin tuohon Ilveksen ympärille. Tietysti karhun osalta on ollut se kuitenkin sillä tavalla toisenlainen tilanne, että varmasti moni on mieltänyt se, että karhu voi olla vaarallinen tietyissä tilanteissa, ja se on ollut sitten myöskin tällaista toimintaa, jolla on sitten saatu vältettyä sitä, että niitä akuutteja tilanteista ei sitten syntyisi. Mutta Ilves on sitten erilainen. Ilves ei ole sillä tavalla ollut ihmiselle vaarallinen. Ja nyt sitten myöskin keskustelussa on noussut paljon esille se, että etenkin eteläisen ja lounaisen Suomen alueella Ilves on erityisesti sitten hyödyllinen siitä näkökulmasta, että se käyttää ravinnokseen metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja, ja että se olisi sillä tavalla niin kuin erittäin hyödyllinen osa niin kuin tätä luonnon kiertokulkua, ja että silloin niitä ei olisi tarve siitäkään näkökulmasta sitten metsästää, ja just se, että kun ne ei aiheuta muutoin sitten mitään isompia vahinkoja täällä, eli ei ole juuri kallamasvahinkoja ja sen tyyppisiä muita vahinkoja, että lähinnä ne on joitain tapauksia on, että jotain kotikissuja voi mennä ja jossain tilanteessa ehkä joku koiravahinko on syntynyt, mutta että ne niin kuin konkreettisesti korvattavat vahingot on olleet sitten kohtuullisen pieniä euromääräisiltä verrattuna nyt sitten vaikkapa karhuun tai erityisesti suteen. Tuo porohoitoalue on sitten aivan oma luku sinänsä, mutta siitä nyt ei keskustella tässä yhteydessä.
Niin, mitäs mieltä sä oot? Pitäisikö se Ilveksen metästys lopettaa? Kuulostittaisikö siltä, että se on ihan vaaraton olento, eikä sitten ole kelleen mitään harmia, niin miksi sitten metästää sitä?
No, mun tehtävä ei ole niin kuin suoraan ottaa kantaa siihen, että onko se on tai off. Mun tehtävä tosiaan on käsitellä niitä hakemuksia, jos meille tulee asianmukaisesti, ja katsoa sitten tosiaan sitä viitekehystä, kannan tilaa ja hakemuksen sisältöä ja sitä hakemusaluetta, ja raamittaa sitten ne päätökset sitten myönteisiksi tai kielteisiksi, ja niissäkin myönteisissä tosiaan useimmiten ne raamitetaan sitten haettua pienemmäksi, eli se on se meidän tehtävä ja minun tehtävä. Eli minun tehtävä ei ole varsinaisesti ottaa kantaa siihen, että onko se oikein, että metsästetään vaiko ei.
Eli oletko ulkoistanut nyt itseäsi niin tästä tilanteesta, että et uskalla sanoa, että mitä mieltä itse olet?
Mun tehtävä ei ole, silloin kun mä teen tätä työtä, niin kuin mä sanoin, mä toimin riippumattomasti, ja mun tehtävä on sitten soveltaa tätä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsitellä hakemukset asianmukaisesti.
Ilvesten.
Mutta tietysti kuitenkin sanon, että ohjenuorana on tietysti myöskin ollut kannanhoitosuunnitelma, ja siellä kannanhoitosuunnitelmassa on kuitenkin se metsästys yhtenä muotona siellä työkalupakissa. Sehän on sitä maa- ja metsätalousministeriön tuottamaa riistapolitiikkaa, ja sillä tavalla sille on ollut kuitenkin laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä, että se on siellä työkalupakissa kyllä, mutta tosiaan se, että minun tehtävä ei ole niin kuin ottaa kantaa siihen, että onko metsästys niin kuin lähtökohtaisesti oikein vai väärin.
Ilvesten metästyskausi alkaa joulukuun alussa. Mitä luulet, nyt kun 300 lupaa on maahan annettu, niin tuleeko valituksia? Tässä jo lataillaan piippuja, varaudutaan panosten hankintaa. Mikä sun näkemys on? Päästäänkö me aloittaa ja hoitamaan se ihan niin kuin pitää?
No tällä hetkellä näyttää siltä, että meille on tähän mennessä tiedossa, niin että 2 valitusta on jo ainakin tuonne Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen mennyt, ja tuossa aamu-uutisseurantaa kattelin, niin siellä näytti olevan, että ainakin Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa oli alueelliset luonnonsuojelupiirit sitä mieltä, että he tulevat valittamaan kaikista päätöksistä. Eli kyllä sieltä valituksia on varmasti roppakaupalla tulossa, ja nyt sitten tietysti kun tämä oikeustila on tämän tyyppinen, mikä se tällä hetkellä on, niin oletan kyllä, että ne valitukset, mitkä menee sitten hallinto-oikeuksiin, niin niille tulee sitten täytäntöönpanokielto, koska valittajat yleisesti ilman muuta hakee sen täytäntöönpanokiellon sen valituksen käsittelyn ajaksi. Eli oletan kyllä, että hallinto-oikeudet asettavat näitä täytäntöönpanokieltoja. Mutta se, että tuleeko valituksia kaikista tai joiltakin alueelta, miten se menee, niin nyt sitten lähiviikot sen näyttävät.
Mutta siis ihan mahdollista on, että Ilveksiä ei päästä metästään ainakaan siinä määrin, niin kuin nyt näitä lupia on annettu, eli se 300 lupaa.
No jos ennakkomerkit tosiaan pitää paikkaansa, niin näin varmasti tulee tapahtumaan, että hyvin, hyvin vähiset on todennäköisesti jäämässä, joskus sitten laisinkaan.
Mites tämä tilanne, kun me ollaan EU-jäseniä ja se on se direktiivi tässä, joka siellä taustalla kummittelee, minkä perusteella sitten näitä suurpetoja ja niiden metästystä rajoitetaan, niin mites meidän naapurimaat? Tuossa on itäpuolella tuo yksi maa, joka ei kuulu Euroopan unioniin, mutta sitten meillä on toisella puolella Ruotsi. Mites siellä karhu ja ilves hoidetaan?
No, Ruotsissa on aika pitkälle ollut samanlainen järjestelmä kuin meillä, ja siellä kannanhoidollinen metsästys on edelleenkin sallittua näiden lajien osalta, niin susi, karhu kuin ilveskin. Ja siinä ehkä tullaan nyt sitten siihen kansallisen oikeuskäytännön eroavaisuuksiin, eli Ruotsissa edelleenkin kansallinen oikeuslaitos, ne eri instanssit, mitkä siellä heillä on, niin ovat todenneet, että se Ruotsissa harjoitettu kannanhoidollinen metsästys siinä muodossa, kun me sen ymmärrämme, niin on sitten sallittua. Mutta tosiaan meillä nyt sitten ollaan hieman erilaisessa tilanteessa. Että siinä mielessä nämä EU-maat, sama direktiivi, mutta lopputulemat voivat olla kuitenkin hieman erilaisia.
Entäs se Venäjä?
No, Venäjä ei ole EU-maa, ja siellä käsittääkseni on kohtuu tuota vapaat kädet. Mutta tämä nyt perustuu vain ihan johonkin lehtileikkeisiin, joita joskus aina on tuota meillekin julkaistu sitten vaikkapa tuosta Karjalan puolen tilanteesta.
Mitenkä tämä EU-direktiivi ja nämä liitteet, oliko se niin, että nämä ahmaa lukuun ottamatta ainakin porohoitoalueen ulkopuolella, niin susi, karhu ja ilves kuuluu siihen neljänteen liitteeseen. Menikö tämä oikein?
Aivan oikein meni, eli tosiaan jäsenvaltio, kun liittyy EU-hun, niin siellä aina käydään neuvottelut siitä, että mihinkä liitteisiin nyt sitten nämä lajit kuuluvat, ja Suomi kävi omat neuvottelunsa silloin aikoinaan, ja nämä lajit menivät liitteeseen 4. Ainoa poikkeus, mikä meille tuli niissä jäsenyysneuvotteluissa, oli se, että susi poronhoitoalueella kuuluu liitteeseen 5, ja silloiset komission virkamiehet antoi ymmärtää Suomelle kyllä kohtuu selkeästi, että käyttäkää niitä poikkeusperusteita jatkossakin, että kaikki kulkee sitä rataa, mutta tietysti nyt sitten vuosikymmenien jälkeen sen liittymisen jälkeen niin huomataan, että tilanne on muuttunut aika lailla toisenlaiseksi, että ehkä ne, mitä silloin on annettu ymmärtää, niin ei päde sitten enää tässä tosiaan nykymaailmassa. Ja tietysti onhan siinä matkan varrella oikeuskäytäntö muuttunut, että nämähän on aina niin kuin eläviä elementtejä siinä mielessä, että oikeuskäytäntöhän se nimenomaan ratkaisee, mihin suuntaan sitten asiat etenevät.
Niin.
Mutta se tosiaankin, että kyllähän tässä nyt sitten on noussut esille se keskustelu siitä, että olisiko näitä liitteitä tai olisiko niitä jo aikojen kuluessa pitänytkin muuttaa, koska direktiivihän on kyllä sisään selkeästi kirjoitettu se, että komission tehtävänä on sitten mukauttaa näitä liitteitä tieteen ja tekniikan kehitykseen, ja se tieteen kehitys sitten käytännössä niin kuin tarkoittaa sitä, että jos kannat kehittyy, ovat suotuisalla suojelun tasolla, niin sitten on komissiolla, kun heillä on se aloitevalta sitten siinä asiassa itsenäisesti, niin heillä olisi mahdollisuus ollut niitä liitteitä muuttaa halutessaan. Ja se mahdollisuus on tietysti edelleenkin, ja varmaan se keskustelu voi sitten tässä edelleenkin niin kuin jatkua. Osittainhan se on jo käynnissä, että siellä on komissionkin suunnalta ollut niitä kannanottoja siitä, että olisiko niitä liitteitä tarve muuttaa, ja hehän tekivät nyt tämän sidosryhmäkyselyn tässä kuukausi sitten, jossa vähän jo kyseltiin eri tahojen näkemyksiä, että olisi, että mitkä, tai ei ne suoraan sitä liiteasiaa siinä kysyneet, vaan sitä, että miten ne kannat ovat kehittyneet ja mitä vaikutuksia kannalla on ollut, ja varmaan sitten niin kuin hakevat vähän tietopohjaa sille, että miten eri jäsenvaltioissa tilanteet on kehittyneet, mutta että näin kuin suomalaisesta näkökulmasta kun katsotaan, että karhu ja ilves ovat olleet hyvin pitkään jo suotuisalla suojelun tasolla, niin siinä mielessä tämmöinen liitemahdollisuus varmasti olisi ollut mahdollista ja olisi edelleenkin niin kuin mahdollista tehdä, mutta se on sitten tämmöistä EU-politiikkaa, ja siihen taas minulla ei ole osaa eikä arpaa.
Se luontodirektiivi on kehitelty siellä EU:ssa, ja jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin se on otettu käyttöön vuonna 1992, eli 3 vuotta ennen kuin Suomi liittyi EU:hun. Niin oliko se sitten niin, että Suomi kun liittyi EU:hun 1995, niin silloin Suomi ikään kuin neuvotteli hyväksyykö nämä asiat, eli se olisi voinut silloin vaikuttaa tähän, vai mikä on ollut
se? Kyllä. Joo, se on tavallaan on-off-tilanne siinä vaiheessa, kun neuvotellaan jäsenyydestä, että siinä niin kuin linjataan se, mihin liitteisiin kuuluu. Että esimerkiksi Virohan, kun liittyi EU-jäseneksi sitten myöhemmin, niin heillä oli sitten tiedossa jo sitä, että miten esimerkiksi Suomen kohdalla on ollut näitä erilaisia valvontamenettelyitä ja miten tämä tilanne on kehittynyt, niin hehän sitten neuvottelu itselleen huomattavasti, sanotaanko näin, lievemmän liitteen, eli 5, ja siellä sitten toiminnot ovat sitten osittain voi ne jatkua sitten joustavammin menettelyyn.
Mikä on se ero 4. ja 5. liitteen välillä?
No, liitteeseen 4 sovelletaan suoraan niitä tiukkoja suojeluperustaisia vaatimuksia, jotka on tosiaan hyvin tulkinnanvaraisia ja tiukkoja. Liitteeseen 5, niin siinä voidaan käyttää myöskin sitten niin kuin sanallisesti jo ihan metsästystä ja kansallisesti harkita sitten, että miten sitten toteutetaan. Liitteen 5 lajien osalta kyllä myöskin suotuisan suojelun tason tavoite on siellä olemassa ja sitä ei saa vaarantaa, mutta silloin ei kuitenkaan olla näin monimutkaista ja tulkinnanvaraisten asioiden äärellä, kun nyt tällä hetkellä ollaan näiden liitteen 4 lajien osalta tässä nykykäytännössä.
Eli silloin 95 suostuttiin siihen, että suurpedot, nämä 4, ahma, ilves, karhu, susi, otetaan siihen 4. liitteeseen, sitoudutaan siihen. Onko nyt tilanne se, että ei voida kansalliselta tasolta, siis me ei voida muuttaa tätä mitenkään. Tämähän olisi hyvä poliittinen agenda. Mä voisin mennä tällä eduskuntaan.
No, kyllä ymmärrän mitä tarkoitan, mutta kansallisesti me emme voi niin kuin automaattisesti muuttaa, koska luontodirektiivi on kirjattu se, että se on komissio nimenomaan, joka voi tehdä se aloitteen siitä. Jäsenvaltiot eivät voi. Jäsenvaltiot tietysti voivat viestiä, että heillä olisi halua tehdä näitä muutoksia, mutta komissio on kyllä sitten toisaalta monessa yhteydessä todennut, että heillä ei ole valmiutta eikä halua lähteä näitä muutoksia tekemään. Sen verran vielä tuossa sanoisin kuitenkin ahmasta, että ahma ei varsinaisesti ole liitteessä 4, että se on liitteessä 2, eli sille täytyy olla suojelualueita, mutta että se on sitten taas tämmöinen kummallisuus tässä järjestelmässä, että se ei ole sinällään liitteen 4 eikä myöskään liitteen 5 laji.
Okei, eli tavallaan se on niin kuin rajumman suojelun parissa, eli pitää olla niitä suojelualueita, missä se voi touhuta, mutta sitten 4. liitteen säännöt ei päde siihen.
No, sitä ei ole siellä mainittu, mutta kun sitten taas meillä se on lajina rauhoitettu, niin meillä kuitenkin käytännössä sovelletaan kaikkia näitä samoja asioita kuin näihin muihinkin lajeihin. Että tämä on semmoinen nyanssi, mutta kuitenkin käytännössä ihan samassa asemassa.
No, onko meillä Suomessa mahdollisuutta itse päättää, että muutetaankin tämä rauhoitettu laji ei rauhoitetuksi? Onko se meidän omissa käsissä?
Ei ole laisinkaan, koska nyt kun ne on sinne sopimukseen kirjattu, että ne meidän osalta ovat näissä tietyissä liitteissä, niin se ei muuksi muutu, tai se ei niin kuin meidän omilla päätöksillä muutu. Se vaatii sen komission tosiaan lähtöpisteen sieltä päästä, että he toteavat, että näitä liitteitä lähettäisiin muuttamaan, ja sitten se liitteiden varsinainen muuttaminen, että jos sitten oikeasti ne liitteet muuttuisivat, niin se vaatii taas kaikkien jäsenvaltioiden hyväksynnän, ja siinä jäsenvaltiotakin on tällä hetkellä aika monta, että onko siellä sitten yhtenäistä yhteisymmärrystä siitä, että ne oikeasti muutettaisiin, niin sekin on aika iso kysymys.
Eli me ollaan tässä ihan nalkissa, tähän ei voi oikeastaan mitään. Sitäkö tämä tarkoittaa?
Kyse on
meidän oman maan omista elukoista tai riistasta.
No, sanotaan niin, että asiakokonaisuus on varsin haasteellinen. Eli tosiaan siinä on monta seinää, mutta tosiaan loppupeleissähän tuotantodirektiivi ja eri direktiivit, ne on politiikkaa ja poliitikothan ne loppupeleissä päättää ja ratkaisee, että missä asennossa mikäkin asia sitten etenee ja onko niitä tarve muuttaa ja näin poispäin. Että meidän tietysti sitten jäseninä tai sitten kansalaisina, niin meidän tehtävä on sitten se seurata ja tietysti jos ollaan sitten jotain mieltä, niin tuo niitä asioita esille ja ne on sitten poliitikot, jotka vie sitten niitä asioita eteenpäin. Ja tietysti tietyissä asioissa ministeriöiden virkamiehet, jotka vie sitten asioita, siellä on taas omat prosessinsa, miten asiat etenee, jos ovat edetekseen.
Tuossa sanoit aikaisemmin, että Lapin asia on erikseen. Mun on nyt kuitenkin otettava tämä asia esiin. Mä en etelän miehenä, etelän variksena, etelän vetelänä en ymmärrä sitä, että poronhoitoalueella karhua ja sutta käsitellään jotenkin eri tavalla kuin täällä toisella puolella. Miten se oikein menee?
No, suden osalta se liiteasia on tosiaan, se on kirjattu jo sitten siihen liittymissopimukseen, että se on liitteessä 5 siellä poronhoitoalueella, mutta karhun osalta niin se on kyllä liitteessä 4 myöskin poronhoitoalueella, mutta siinä on sitten meidän metsästyslakiin kirjattu se, että siellä karhun osalta poronhoitoalueella se pyynti tapahtuu kiintiöpyyntinä, eli siinä ei ole kyse tästä poikkeusluvin tapahtuvasta pyynnistä, vaan se on sitten kiintiön pohjalta, ja ministeriö asettaa sen sitten asetuksellaan sen, että mikä on se kiintiön suuruus itäisellä, ja mikä se on sitten siellä läntisellä poronhoitoalueella. Eli se järjestely on siellä sitten sen osalta erilainen. Eli se liite 4 laji siellä kuitenkin myöskin.
Joo, no onko tämä sitten tehty 95 tämä neuvottelu, että karhu, vaikka se on nelosliitteessä, niin sen pyynti perustuu kiintiöihin siellä poronhoitoalueella?
Se on maa- ja metsätalousministeriön loppupeleissä, tai se on eduskunnan tahtotila, että se on sitten ratkaistu tuolla tavalla, kun se on lakiin kirjattuna, ja se on sitten ministeriön asetuksella määrittelee, että millä tavalla tapahtuu.
No, onko tämä tapahtunut ennen sitä 95, kun sitouduttiin näihin luontodirektiiveihin EU:hun liityttäessä?
Se on tehty sen jälkeen.
No eikö me voida sitten näiden karhun ja ilveksen osalta muutenkin täällä etelässä sitten tehdä omia ratkaisuja niin, että otetaankin kiintiöt käyttöön vaikka karhun pyynnissä?
No tuohon minä en osaa vastata sen kummemmin. Se on jo sitten ministeriön ja valtioneuvoston asia, että millä tavalla sitten mahdollisesti pykäliä olisi tarvetta muuttaa. Että varmaan tässä tilanteessa, missä nyt sitten ollaan, niin ministeriönkin päässä mietitään sitä, että mitä askelmerkkejä tästä eteenpäin aika näyttää. Ja tietysti siinä suhteessa heidän puolestaan en voi sitten puhua sen enempää, koska heillä on se lainsäädäntövalta tai lainsäädännön esittäminen ja asetusten tasolla tietysti valta ja sitten eduskunnalla, kun puhutaan lakipykälistä, niin siellä on sitten se viimeinen sana niiden suhteen, että mihin muotoon ne sitten asetellaan ja säädetään.
Mä oon yksinkertainen kaveri, toisin kuin sinä, mitä kuuntelen, miten asiaa selität. Siis mä oon ihan varma, että moni muukin nyt tässä kohtaa miettii sillä, että okei, on se luontodirektiivi, on sitouduttu siihen, että ollaan siinä karhun suhteenkin ja ilveksen siinä nelosliitteessä. Paitsi sitten Lapissa on kuitenkin tehty oma laki niin, että karhupyynti siellä perustuu kuin kiintiöihin, niin jotenkin musta tuntuu, että eikö tämä ihan piece of cake? Tehdään samalla laki karhun suhteen etelässäkin niin, että se perustuu sen metästyskiintiöihin.
No ei välttämättä piece of cake niin sanotusti. Se riippuu sitten siitä, että mikä on se kokonaistilanne ja en osaa nyt lähteä arvioimaan sitten, että millä tavalla tuo olisi mahdollista. Jokuhan voi sanoa, että tuo ei ole direktiivin mukaista toimintaa tuolla tavalla sovellettuna ja sekin tuo siihen niin kuin omat mausteensa, mutta se, että se on tällä hetkellä voimassa olevaa käytäntöä.
Joo, mutta täytyy sanoa, että Tapiolassa ollaan sitä mieltä, että tämä kiintiömenettely poronhoitoalueen suhteen pitäisi lopettaa. Että se on ihan käsittämätöntä, että siellä se on niin ja sitten täällä muualla sitten noudatetaan sitä nelosliitteen toimintakaavaa. Hei, Nyt ollaan
no, joo, sama käsitys mullakin on, että tämmöistä he ovat esittäneet.
Joo, mutta nyt ollaan puhuttu niin tiukkaa, niin monimutkaisia asioita, että mennään ihan hengähdettään, otetaan sen loppuhuohotus tähän perään. Sä oot virkamies, sä oot julkisten hallintotehtävien päällikkö siellä Riistakeskuksessa. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Sä oot ihan semmoinen konttorihiiri, tai sitten sä oot ihan oikeasti myös mettämies. Kumpi menee, osuu oikeaan? Onko pysyykö kädessä?
Kyllä, mulla pyssykin pysyy kädessä, että kyllähän tietysti on metsästäjätaustaa, sen ilman muuta voin todeta ihan rehellisesti kaikille kuulijoille, eli olen kyllä metsästystoiminnassa ollut mukana, mutta sen totean kyllä, että kun olen päätöksentekijänä sitten näissä suurpetoasioissa, niin niissä en voi olla ollenkaan mukana metsästäjänä, koska enhän voi olla omien päätösteni tai lupieni mukana sitten myöskin metsällä, että se semmoinen poissulkeva tekijä tästä minun työstä sitten on.
Eli kun sä oot sieltä Kainuusta kotoisin, niin oot tutustunut metästykseen ihan pikkupojasta lähtien.
Kyllä, kyllä.
Mites vuosia on kulunut? Me ei olla ihan nuorukaisia kumpikaan enää. Mikäs se on se sun mieleenpainuvin metästysmuisto?
No ehkä se kuitenkin on joku tommonen kuulas syysaamu, teeri. Suola, teeri tulee sinne suolle taikka jonnekin männynlatvaan ja siinä sitten miettiä, että onko sopiva etäisyys ja sitten lopputulema voi olla saalis tai sitten jättää ampumaan.
Käytkö lintumetällä edelleen? Sehän ei kuulu suurpetoihin, suomalaiset kanalinnut.
Kyllä, kanalinnustus on sellainen ehkä meikäläisen tärkein metsästysmuoto nykyisellään. Tietysti siinäkin on vaihtelua vuosittain, koska kannat vaihtelevat, että joskus enemmän, joskus vähemmän. Myöskin hirvijahdissa on kyllä joka syksy ollut mukana jossain määrin, mutta siinäkin on aika rajallinen.
Joo, tämä on vaarallinen alue, kun aletaan puhua metästysmuistosta ja muista, voidaan puhua seuraava vuorokas siitä yhtä soittoa. Eli tässä kohtaa on varmaan se pisteen paikka. Sauli Härkönen, kiitos.
Kiitoksia.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.